Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Paytaw taşabatda sonku bir hepteweri vilayetden baran yaşayıcılar öz yaşayan sebitlerine kovulyarı. Dilekçiler ve arakorlar vaqtlayın tusuq ediliyarı. İt pişikler zehirlenip yoq ediliyarı. Köçeler ve giyecekü kluplar yapılyarı. Buların ählisi Rusiyanın ve İranın prezidentlerinin qatnaşmağında geçirilecekdi aydılyan halkara forumu görülyen tayarlıkların çəginde amal ediliyarı. Yerli sinçilerin ençemesi bunu sonku 10 yılda görülüp eşidilmedik hopsızlık çəreleri ve çəklendirmeleri atlandıryarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 8. dekabrda paytaxtın mağlumat berdi.
Şehirde giyinirimli avadanlaştırış, avatlayış işleri geçirilip kuturdu diysek kem bolor. Köçelör hem avatlanlı. Köçelörde rayet ve polis yeşigindeki kovsuzluğu işgarlarının sani cuda köpöldürlü. Şeyle de resmiler geçen hepdenin başından veri payitağıtta giyinirimli bir çeklendirmeleri giyri diyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli paytaxtlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeklendirmelerin çeginde ilanta şöyptanın ahirine çenli yağını bir taraflık bayramı geçiyençe toy sadakaları bermek şolsanda çadırları kuramak qadağın edildi. İlatın hususanda yaşların bariyan giyecekü klubları, diskotekaları hem bir hepteveri yapık deyip paytaxtlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Şu beylik çeklendirme 12. dekabrda Aşşavatta geçirilecek halkara forma görülen tayarlıkların çeginde amal edilyarı. Halkara parahatçılık ve ınanışmak yılına bitaraplığın halkara gününe hem de yurdun hemişelik bitaraplığının 30 yıllığına bağışlanan forma beylik yurtların devlet yolbaşçıları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve İran'ın prezidenti Masud Pezeşkian'ın katnaşmağına karışılyarı. Bu varada resmi metbuat bilen bir hatarda ağzalan yurtların medya serişteleri haber veriyarı.
Bu forum ve bu sefer Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve Türkmen dostlarımız prezidentimizin katnaşmağını hayiş ettiler ve biz bu seferin amalı aşaktığını kabul ettik.
Deyip Putin'in kömökçüsü Yuri Ushakov 3. dekabrda Interfax neşirine beren mağlumatında aytdı. Şeyle de Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın geçen ayın ahirinde Qazaqstan'a saparı dövründe Qazaq prezidenti Kasım Jomar Tokayev'ın hem bu foruma katnaşacaktığını tasdiklandığını 25. noyabrda Türkmen metbuatı haber verdi. Bundan başqa da bu forumu görülen tayarlıkların çəginde paytaxtda dilekçilik edən adamlar şolsanda çağalar, spirtli içkilərə qarışlıdığı barada yürüyüşdə hasabda duran rayetlər və köçələrdəki arakorlar vaqtlayın tusuq edilib, arzu yaşayış toplumundakı tusuqxanada saqlanıyor.
Cemaat Hocalık Müdürlüğü'nün şeyle de hakimliğin işgarları, it pişikleri, zehirlap ya da urup yencip öldürmek çarelerini hem güçlendirdiler.
Deyip paytaxtlı yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde aytdı. Şeyle de resmiler paytaxtdaki ilçhanalara barıp, Nova Tudurun tas ähli adamları darğa diyarları. Velayetlerden bu yere gelen rayetler olsa, polisi bölümlerine alınıp gidilyarı.
Bu yağdaylara Qazaq, Özbek, Rus ve Türk ilçhanalarının tövrüğünde sinnası bolyar. Saklanan velayet yaşayıcılarını güne vakzala kidip ya avtobusları mündürüp velayetlerine kuvyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı belledi. Bundan başqa da şehirin qarışsızlık şayolu. Bir taraf Türkmenistan şayolu ve Türkmenbaşı şayolu yapıldı. Bu köçelere dini uloğ değil. Hatta piyada rayetler hem koyu verilmeyeri. gaty arassa bolup durmaldy aýdylýar. Olarda iýdigderli arassaçylyk işleriniň geçirilýändigini görse bolýar. Bu köçelere velosipedli geçmek hem bolmaýar. Umumyň hemmeler üçin ýapyk diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen bagly çäreler sebäpli Aşgabatda köçe hereketine wagtlaýyn çäklendirmeler girdiljekdigini Türkmen Metbuoty habar beripdi.
Bu çözüt paýtagtyň köçelerindäki uloq hereketiniň dowamlylygyny we onuň ýokary kyzlygyny nazara almak bilen kabul edildi.
Dip resmi habarda aýdyldy. Ýöne habarda wagtlaýyn çäklendirmeleriň 8-10 dekabr aralygynda garaşsyzlyk şaýolundaky bitarap Türkmenistan şaýolundaky we Türkmenwaşy şaýolundaky avtolog hereketini değişli boljakdygy bellenipdi. Türkmenistanlaryň ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu çäklendirmeleri adamçylyga sygmajak çäreler atlandyrýar.
11-nji we 13-nji dekabr günlerinin dinç günleri ıglan edilmeginin maqtadi hem halkın dinç almağı däldi. Foruma geljek mihmanlar sebäpli paýtagtlylaryň üýlerinden çykman oturmaklary üçin oýlap tapylan karar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş güni däl diýilip ýa-lan edildi. Türkmen prezidenti bu baradaky permana 5-nji dekabrda gol goýdy. Ol munyň ýurdun ilatynyň bitaraplyk bayramyny dawaraly belläp geçmegi we oňat dinç almak üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen kabul edilen dygyny aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir söwda nokatlarynda, şol sanda Gülistan we Teke bazarlarynda etin we gökbakça önümlerinin emeli bolçuluğunun döredilendigini hem habar berýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça bayramçylyklarda ýokary dereceli resmiýleriň saparlary ýa-da döwlet başdanynyň uly kerweniniň geçmegi bilen bagly howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, köçeler ýapylýar, uloglar we raýatlar üçin hereket çäklendirmeleri we beýleki gadançylyklar girdilýär. Bu çäreler 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär. Ýöne yerli sinçilerin ençemesi paýtagtda indi bir hepde bäri dowam edýän bu ýagdaýlary soňky 10 ýylda görülüp eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri we çäklendirmeleri atlandyrýar.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Mary welaýatynyň Owulhan etrawynda buğday ekişi dowam edýär. Ýöne çeşmeler ýurtdaky tehnika ýetmezçiliginiň köp potrot ýerindäki ekişiň giýjikdirilmegine sebäp bolýanyny. Şol wagtda tehnika ulanmak nowatynyň telefon jaňlary esasynda bozulup, arkasy käreneçilerde uly nägilelik döredýänligini habar berýärler. Döwlet ýetçiliginiň häkimeti wagt Türkmenistanyna her ýyl ýüzlerçe oňa hojalyk tehnikasynyň satyn alýanlygyny, käreneçileriň tehnika, dökün, suw bilen öz wagtynda üpjün edilýänligini Yokor hatırlanmak için ehli mümkünçülüğün bağırdığını tekrarlayar. Emma dayhanlar bu sözlerin yerlerdeki hakiki yağdaya düyüpten ters geliyenliğini, şu ruhatta yurttaki su meselelerinin barha yitileşiyenliğini aydarlar. Azatlığın havarçısı Oğulhan etrafındaki potrot yerlerinin köpüsününe hedir buğday ekişinin başlanmanlığını havar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan kârenneçiler bu yağdayı o hozoluk teknikalarının yeti yetmezçili ulen düşündürüyorlar.
Menin kaptalımdaki potrot yerin buğday ekisi tamamlandı. İndiki gezek meninki öz potrot yerimde hem basın buğday ekisi tamamlanır deyip pikrettim. Emma gongsu potrotçinin ekisi tamamlanmanka buğday eken traktorça can geldi. Olmağı, dinen bolsoň derrew gel, basgy potrot yere geçmeli diýlendigine aýtdy. Seýdip meniň potrot ýerimdäki ekis ýyza tüýüşdi.
Diýip käreniçi daýhan aýtdy. Ol bu ýagdaýdan nägile bolup brigadiri jaň edenligini hem sözüne goşdy.
Meniň potrodum ekilmän galdy diýsem, ol maňa häzir ýokary wezipli adamlaryň howsarlarynyň potrodyny diýmeli. Bolmasa bize işlemäge mümkinçilik bermezler, diýdi.
Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulan käreneçiler bu ýyl ekrançylyk işleriniň gaty giýjikmek ähtimallygyndan alada galýanlyklaryny aýtdylar.
Häzir tüz gerek wagtynda tehnikalar döwülip ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň hünärmenleri döwlet traktorlary bejerip ýetişmeýär. Şu sebäpden dowamly tehnika ýetmezçiligi döreýär. Traktorçylar ozal öz aýlyk zähmet haklarından çykdyjy edip öz ulanýan tehnikalaryny bejerdiýärdiler. Indi olaryň hem alýan aýlyklary öz çağlaryny iklemäge ýetse zor bolduğy. Netijede olar döwlet traktory öz wasdyk ýa-da öz hasaplaryny bejertmegi betetdiler.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý tehnika ýetmezçiliginiň has ýitileşmegini alyp gelýär. Daýhanlar hökümetiň tehnika, tohum, dökün, suw bilen öz wagtyny gyýjykdyrman üpjün etmek barada berýän wadalarynyň hem işe gurulmagyny, üstesine käranneçiläriň hem işe deniýali ala tutulýanlygyny, howsarly diýilýän käranneçiläriň tehnika hyzmatyny hem beýlek hyzmatlary hem ilki alýanlygyny aýdýarlar.
Ekşten giyce ağalan, giyciktirilip ekilen potrot yerlerinde buğday giyç yetişer. Emma bu yağdayları nazarda tutuyan yolboşçu yok. Olur oturun yerlerinden dayhanın yağdayını bilmen, her gektardan tonnalap buğday hantama bolyarlar ve şu dilenler bolmasa potrotçini güneli çıkarıp birgile ediyerler.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan kerenneçi bir yağdayı köp potrotçuyunun tasdiklacaktığını kem sözüne koştu. Mağlumat çüyün aydılsa Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu ulu özgörtmelerin geçirliyanlığı, dayıkanların neticeli işlemeği, yok korku atılılmak için ehli şertlerin dörödülüyanlığı aydılıyan. Yönü adatlık resmilerden bu reformalar var adı anık düşündürüş alıp bilmeyen, kazanılayan ulu üstünlükler var adı berliyen davaral havarları karamazdan yurt çekmecik mağlumat çüyün yapık olmağını galiyan. Karasız neşirleri sosyal medya sığıp çıkken mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dini ekiş, ekini iyide işlerden yetişen hasılı yığına almak işler hem ikaya uygulen aksamağını devam ettiriyor. Resmi mağlumatı göre Türkmen prezidenti 1. dekavrda değişli yolbaşıları meydanın akıp ağıtağının bir ütüğünün hem kağılırman yığın almağını tavşırdı. Şu aralıkta Türkmen News Neşir'nin öz çeşmelerine salgılanıp yazmağını göre Türkmenistan'ın Ahal, Levap ve Marvel ayetlerinin kovuşu meydanlarında yetiştirilen pağıtı hasılı dolu yığın alman ulu dayıçılığa yol veriliyor. Sebebi pağıtı yığmak için el gücü, adım yetmeyen.
Dürlü derecedäki resmilere değişli yüzlörçe gektar meydanda öz wagtynda defoliasiýa, yaprak düşürmek işleri geçirilmedi. Şonuň üçin bu meydanlara kombaynlary salyp bolmaýary. Häzirki zaman baýlary, yereýeleri hakyny tutulan ýygymçylara ýeterlik hak tölemek islemeýärler. Yerli häkimetleriň özlerine büdjet işärlerini iýi bermegine umyt baglaýarlar.
Deyip Karaslı Neşir yazıyor. Mağlumat üçin aýdylsa öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öwlen eden ikinji oğ hojalyk özgörtmesini hususy delegatçylara hasken yer bölüklerini bermek we oğ hojalyk işleriniň has netijeli bolmagyny gadanmak nazarda tutulupdy. Her halde yerli sinçiler ulu yer bölüklerini alan täsirli adamların oğ hojalygyna ulanylan mejbur rahmetin has köpelmegine sebep bolanlyklaryny öňe sürýärler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin idare kerhanalarında ehli işerlerden aylık zähmet hakları geçirilen bank kasaplarına değişli plastik bank kartlarını tazelemek talep ediliyor. Yerli resmiler bunun sebebini bank kartlarının hazırki talabı ödemeyen devlen düşündürüyorlar. Büdjet işerler olsa taze talabı hakimiyetlerin nobuttaki pul almak çaresi adlandırıyorlar. Täze talap bilen bir hatarda söwda nokotlary tölew terminallaryny täzelmäge hem mejbur edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
halkanın ähli büdjet işgärleri, şol sanly bilim, sağlık we polisiýa daralarynyň işgärleri dekabr aýynyň 10-nda çenli täze plastik kartlar üçin resminamalary doldurup tapşyrmaly. Bu arada edara kerhanalaryň tas ählisine ýokardan tapşyryk geldi.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Tawşyryk geçen hepdäniň ahirinde edara kärhanalara gelip gowuşdy. Munyň netijesinde edara kärhanalaryň köp resmisi wagt çäklendirmesi goýulan bu tawşyrygy tizden tiz berjaý etmek üçin hepdäniň dinç günüdigine garamazdan ýeşenme güni ýagny 7-nji dekabrda hem işe çykdylar. İşgärlerden resminamalary tizden tiz doldurup tawşyrmak. Şeýlede 50 manat möçöründäki tölegi geçirmek talap edildi deyip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä edara kärhanalaryň resmileri munyň sebäbini bank kartlarynyň häzirki talaby ödemeýändigi, olarda kontaktsyz tölek etmek ukybynyň ýokdugy bilen düşündirýärler.
Täze alınýan plastik kartlarda hiç ýeri kod ýazylmazdan ya da kartı satıca vermeden dimi olori terminala yakınlatma arkali mün manada senli tölü geçirip bilersiniz. Kartlar resminamaları tavsiranızdan son 10 gün içinde tayyar olur.
Dip büdjet işgäri edara yolbaşçısının aydan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda büdjet işgärleriniň köpüsi bank kartlarynyň entek ulanyş möhletiniň bardygyny we bu talabyň özleri üçin goşmaça çykdajydygyny aýdyp, täze talaby häkimetleriň nowatdaky pul almak çäresi atlandyrýar. Bu aralykda Balkanawat we Türkmenwaşa şäherlerindäki sowda merkezlerinden we nokotlarından şol sanda dukanlardan tölek terminallaryny täzelemek, ýagny olaryň kontaktsyz tölek geçirmek görnüşini satın almak talap edilýär.
Bu tölek terminallary bolsa diňe Türkmenistanyň aýdyň giýjiler kärhanasynda öndürilen bolmaly. Ýagny telekçilerden diňe şu kärhananyň tölek terminallaryny satyn almak talap edilýär. Üstesine de olar bu terminallary diňe yerli salat gullugynyň wekilinden satyn almagy mezbur edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Balkanly telekeçileriň ençemesiniň sözlerine görä, munyň üçin söwda merkezleriniň we dukanlaryň eýelerine 10 gün wagt möhleti berildi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada sebitiň değişli häkimetlerinden, şol sanda salgyt gullugundan, maliýe bölümünden we ady agzalan kärhanadan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Balkanın häkimetleriniň bu tagallanlary ýurtda dolanşyga girdilen manadyň täze nusholaryny welaýatyň tölek terminallarynyň köpüsiniň kabul etmeýän mahalyna gabat geldi.
TMS-niň tölek terminallary şeýlede demir ýol menzillerinde we aeroportlarda uçur we otly biletleri satylan tölek terminallary täze 1, 5, 10 we 200 manatlyk banknotlary kabul etmeýärler. Bu banknotlary talanyňda ekran ýüzünde siz ýalňyz banknot berdiňiz diýen ýazgy çykýar we banknotyňyzy ýzyna çykaryar. Bu operasiýany 5 ýyl gaýtalasaňda hiç birinde pul kabul edilmeýär.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy bu ýagdaýyň adamlarda uly kösünçlüklere we näýileliklere sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Sebitiň maliýe edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň bar bolan tölek terminallarynda täze polimer banknotlary saýgarmak ukybynyň ýokdugy bilen düşündirýär. Häzir welaýatyň tölek terminallarynyň diňe 35 götürümi täze banknotlary tanaýar. Bu enjamlar 14 000 amerikan dollaryna satyn alınyp täzelikde yerleştirildi deyip çeşmeğimiz bellidi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 1. dekabrdan yurdun hemişelik bitaraplığının 30 yıllığına bağışlap modifitirlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotları şeylede ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolonşo girdi. Türkmen häkimetleri yurdun bank ulgumunun kämilleştirilendigini ve ona sanlı teknologiyaların ornaştırilendigini tekrarlap geliyerler. Olar munun yurdun maliye ve iktisadi ulgamının işinin tizliginin artmağına getiriyendigini belli yerler. Muna garamazdan yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen Türkmenistan'da ilat bankamatlarda nağıt yetmezçiliği bankamatların ve tölök terminallarının kadalı işlemezlik bilen iyidir derli yüz ve yüz bolyar.
K Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň onuň iň soňky paragçylyk teklibini ukmandygy baradaky aýplamasyndan soň möhüm Ýewropaly ýaranlary bilen duşuk geçirmäge taýýarlanýar. 8-nji dekabrdaky Londondaky gepleşikler geçen aý Amerika tarapyndan taýýarlanan paragçylyk taslamasy mälim edilenden soň ulalysyga gelmek ugrunda tagalla edýän Ukrain we Amerikan resmiýetleriniň Miami-niň goluynda 3 gün dowam eden duşuklarynyň ýygyany geçirilýär. 28 maddadan ibaret bu meýilnama aglaba hat köp Russiýanyň bähwitlerini ileri tutýandygy hökmünde garaldy. Bu ağırlıkta Kiev Vladimir Putin'in 2022 yılın fevralında Ukrayna qarşı başladan doğulu gövrümlü sövüsünden ön hem öngü sürüp gelyen Hasberg talaplarının kävirine qarşı çıktı.
Уже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень. Будуть консультації з європейськими лідерами.
Біз тяде дипломатик кепте баслаярыз. Європа лидерлери билан консультациялар кечирерыз. Илки билан хопсулук метелелери, биздин каршы турмагымызды колдоо ва коронуш үчүн химаят букчулары ара алынып масакласылар деп Зеленский 7 декабрда ортада язга алынган гиже кизилөнмөсүндө айтты. Zelenskiyning Londondagi duşuklarning arasında Kiyev bir qoldayan Yevropa liderlar ham bor. Ya'ni Britaniyaning premyer-ministri Keir Starmer, Fransiyaning prezidenti Emmanuel Macron va Germaniyaning kansleri Friedrich Merz. Sol bir vaqtda 7 dekabrda Washingtonda Amerikaning prezidenti Donald Trump Ukrain kardisini tanqidlab, undan o'zining biroz lapikich bo'lganligini aytdi.
President Putin, and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago.
Biz Prezident Putin bilen hem gurulaşýarys. Ukraina ýolbaşçylary sol tanda Prezident Zelensky bilen hem gurulaşýarys. Ve men Prezident Zelenskiyning mundan bir näçe tagat öň çykan teklibi ukap görmändigini biraz lap keç bolandygyny aýtmaly dip Trump jurnalistlere nyktady. Ukrainanyň baş gepleşikçisi Rustem Umerov soňky özgörişler barada Zelenskiýa 8-nji dekabrda hasabat berjekdigini aýtdy. Soň biz Ukrainanyň prezidentine Amerikan tarapynyň gatnaşmagynda alınıp barylan dialogyň ähli taraplary hem de ähli dokumentler boýunça doly maglumat bereriz dip Umerov X ulgamynda ýazdy. 28 maddalyk meýilnama girdilen ütkütmelerden soňky görnüşiniň zikme-zikliklere köpçüligi ýetirilmedi. Trump hem onuň mazmunu barada hiç zat aýtmady. Soňky günlerde Amerikan we Ukrain resmiýetleri esasy jedelli meseleleriň hatarynda territoriýalara gözegçilik we Ukraina wagtyndaky howpsuzlyk kepilikleri meseleleriniň bolandygyny ýaňdatdylar. Miami-daky gepleşikleriň ideany Zelenski Ak Tamyň adyndan gepleşikleri alyp barýan ýürütü wekili Steve Witkoff we Trumpyň giýewsi Jared Kushner bilen telefon arkaly gurulýandygyny mälim etdi.
Американские представники знают базовые украинские позиции. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста.
Американ вікіллері Україна-ның етат позицияларындан хабарли. Гурумдешлік аңсат кечмесе де конструктив болды деп Зеленский беллади. Бу арлықта Русия хуваның совумағының арасында Україна-ның инфраструктурасына зарвалары урмағыны довам еттіріяр. Zelenskiyning paragçylyk prosesi boyunça Brüsselle we Rima meýilleşdirilen taparlarynyň öňü sirasynda Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni onuň bilen telefon arkaly gurulaşdy. Meloni Rimin Kiev bilen gatnaşyklarda ygrarlylygyny tasdiklady we Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny hem de ýylatyny goldamak üçin adatdan daşary kömek berjekdigini aýtdy.
Азатлык радиосы YouTube-да.
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günkü saatini geçirip otoruyoruz.